d'infos sur voaafrique.com. Je vous retrouve dans cette.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali cancer ya uterus oyo ningi ba mama bakutanaka na yango. Nathalie Sekabuo akutanaki na dokotolo Yuyu Tankoi azali monganga na kati ya service ya dépistage ya cancer. Tolanda boni boni azali kolobela likambo litali cancer ya uterus.
Première chose de mes marabasi, surtout dans le contexte en boka na biso, c'est hémorragie. Hémorragie de mes marabas, moi qui ne vous consulter rapidement, on a bâti qui s'y coule, moi bas centre, na bango miki bazao kende, bas qui s'y coule na hôpital à Mounene. Des fois, hémorragie à contact, sur la salle les rapports, na mobile à Mounene, moi makila, ou mon zone négligée. Ah ok, n'étant pas sur na bas centre, miki bazao ibseka te, osa na infection. Bah, les qui s'est lié sous temps au micro, bon, n'a pas continué, car à cocotte, à co-héro, décolle. Le temps passe. Le temps ailleurs, dans l'hôpital, la monnaie n'est déjà bannie qu'au saigner, ou en a sucoyo. Bah, le traitement aussi va avec ça. Oye, retard, traitement peut tardif, ezali. Oye, avant, traitement tôt, y'a qu'au ça, là, à temps, pezali. Sauf qu'oye tôt, on peut encore enlever. Sauf qu'il y a déjà cancer, on peut enlever la matrice. Tout ce qui déjà bambou les a, après, tu as la chimiothérapie. Mais ce qui est dans le stade déjà avancé, 2-3, tu as moyen d'opérer les a, tu as la chimiothérapie. Normalement, on a couple chimio na radiothérapie. Nous ici, tu as la chimiothérapie, on fait la chimiothérapie et puis tu transfères à la centre ou à la radiothérapie.
Mon ganga, à ta décision, tu souhaites l'évolution de la lésion précancéreuse et mimouni samaka mingi mingi na retard et koki kozwa mpe plus de 10 ans pour koma cancer.
Pour mouta ye bana azana cancer wana na ebande les alara mwa passe. Pour na étape oyo microbe a koti na kol ya mwasi ti na tango mwasi a bimisa signe ya liboso et koki kosala 5 à 10 ans. Moi, si akoki kozala tanga zala ki jeune fille déjà a contracté microbe wana et puis akoki ko développer maladie nanda kwa libala. To a développé maladie peut-être mon bal si akufa, moi si azol ba non, naza veve et nakoki kozwa maladie wana te mais microbe wana koki ko vanda likolo akola moi si pendant 5 à 10 ans sans que ça la elle likambo et puis s'est manifesté 10 ans après. Donc esa maladie moko esa latent de toloba en français. Au début, signes à la rater. Signes yaka na souka. Et puis, tant que signes yaka na souka, c'est que déjà malade yako takala.
Bokono yango, eko la kakati ya kol ya uterus. Bisika oyo, ezo sangisa uterus, na vagin, tonzoto ya mwasi.
Ça dû ya un certain microbe, oto bengi HPV, human papilloma virus, oyo ayaka nanzela ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Mwasi nyo soto asi ya sangisa nzoto na mobali, aza susceptible ya osala cancer ya kol ya matrice ya uterus.
Munga ngatankoy, alubi basi baye, baza na mibali mingi, ntompe ba partenaire ebele, bakuki kozwa yango, bakisa lisusu baye mpe, babota kamingi. Pona dokotolo yuyu, ndenge ya malamu kosala ete makama ya kozwa cancer, mazala mingi te, ezali kozwa mangwele, ya komibate la na virus ya papillon humain, mpe kosala mingi test ya depistage, to kokende kotali zanzoto. Dokotolo, atalisi mpe lisusu ete, kobanda 2016, kino lelo, l'hôpital ya Mutombo Dikembe na kadre ya kampanya depistage oyo, esi eyambi basi 20 000. 8% de bazoma ki na ba lésion précancéreuse tompota ya mona cancer pe prise en charge ezoma ki na lombango penza. Nathalie Sekabuo simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA linga bisali kokoba tokutani mokolo mwa lobby.